أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحناري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير الأصحاب الذين فتحوا القلوب والأبصار قبل أن يفتحوا المماليك والأمصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكيتي الله تبارك وتعالى دل سوار ننتي كي سنتلي TSL muy Seliou Télévision. Ñu andat ak yeen comme niñ ko baxo di len ko defal té moy netali len waxtaan ak yeen fatali len jaar jaaru sahabatul kiram ñi woron yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoñu yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom alquran tudde len ay goor ne rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala tan nañ ci kenn ko xamne kérok ba mu génné ci kéfir dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw dal di jox ndigal sahaba yi ne len faqihu akhakum fi dinihi wa allimuhu alquran wa atliqu asirahu. Kérok ba waji duggé ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw ne jangal len sen mbok mi dine xamal len ko alquran te jamam bi ngeen japon ngeen bayiko. Ki moy kan moy kérok ki nga xamne bamu duggé ci l'islam julit ñepp kontane farihal muslimun bi islamih julit ñepp bekk ci waji bamu duggé ci l'islam. Waji moy ki nga xamne kérok bamu duggé ci l'islam Omar ibn al-Khattab defane waji dey tay moma gëna lenn ci samay dom te Omar ba waji nekké yéfer xaj la ko tuddé won wala mbam xox. Tay waji dugg ci l'islam mune Umayr ibn Wahb ahabba ilayya min ba'di abna'i. Kon ki ñu jël tay diko waxtane diko fatali julit yi pour ñu mëna jang mëna roy setlu setantal jël dundum jëfé ko jëm ko dundu moy Umayr ibn Wahb radiyallahu anhu wa ardaahu. Mbok yi kan moy Umayr bala muy dugg ci l'islam ku bañon yonent bi la ku daan xex ak julit yi ba lolou jaral ko mu dem Badar and ak yeferi Makka yor ngannaayam takku dajale lu mu am and ak yeferi Makka ca Badr ñu dem xexi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waye mbok yi momu deme and ci mbokam xexi diine yalla ji xexab yonent xexi ji ak yonent yalla bi jele wu ci ndam sa parce que dañoo ray ay mbokam duma ay xaritam japp domam jam mu ñibi denc naqar ci xolam. Naqar gi moy lan? Moy ray nañ ay andandom yeb ak ay mbokam duma ay soppem ak ay xaritam waye mu bayyi fa domam ñu japp ko mu nek jam. Loolu mu denc ko ci xolam mu metti ko lool ba benn bis moom Umayr mu xey keureum jëm ca kaaba ga di ziaré ji comme ñom nañ ko daan défé ndax barab la won bo xamné dañ fa denc ci seeni xërem daan dem di ziaré ji xërem ya bu mu démé ba ca kaaba ga ci ben yor yor mu fekk fa kenn ci soppé mi ci xaritam yi ku tuddu Safwan ibn Umayya Safwan ibn Umayya xam ngeen Safwan Umayya moy bayam Umayya ku bañon yonentibi la ku bañon Bilal la ba ca Badr lañ ko ray koku tamit ndek amna lu mu denc mu fekk waajangi tok ci keparu Kaaba gi ba mu ñewé mu nuyu ko ne ko togal ñu ray tan bi fa qala Safwan im sabahan ya aba wahb yow bayyi wahab dundal suba non lañ daan nuyo ijlis natahaddas sa'a fa innama yuqta'u alwaqtu bil hadith togal ñu waxtan waxtu heure ndax temps bi kuko bëgg ray ci waxtu nga koy rayé allahu akbar bok na ci li ñu tardel moy ray ton ci senegal tay ñaata gram place demie ño fi am ñaata penc yu xey yu nit ñi di xey di tok soba ngon ken du liggey ken du dello ay xalaata maka waxam ci luy jeriñ rew mi tok di yote tok di bulut tok di damie tok di lido suba ngon keparu suba ba keparu ngon ak beuri tay ci senegal ay place yu ñu tabax pour def ko grand place ñoñu ñep bo len waxe lutax ñune la fa innama yuqta'u alwaqtu bil hadith tan bi ko ko bëgg ray ci waxtaan nga koy rayé ndeké kon waxtaan lamuy bax bax moy na fekk muy jeriñ penc mi na fekk muy delu wat ci rew mi di jeriñ rew mi na fekk penc ma ay xalaat yu bax ño fay genn di delu wat ci luy defar penc mi ay grand place yoté grand place bullet grand place damier amul benn jeriñ lélé ñu bëgg nax nit ñi ñu né dañ fé teural benn mbir mo xamné ku julli joté julli wo dañ lay génné ci grand place bi kenn du fi saga kenn du fi def nangam yoy yeb nax sa bop rek la lo yeb dañuy naxé rek ndax kenn mënta dem douce jël ay wanagam la boko bëgg sét loolu ñuy def mo haram ba paré loolu la leen yalla téré motax ñu war ko bayyi luñu fa def ci lu bax amalu leen benn jëriñ lutax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yalla dafa sel dafa set dafa tey du nangul du lu sel lu set lu tey te penc yoyu selul setul teyu lepp luñ fa def amul benn jëriñ umayr biko safwan waxe togal ñu roy temps bi mu tok safwan di waxtaan ak mom la xewon ca badr ci ay metit ray seeni mbokk ñi ñu ray seeni bayyi ñi ñu ray seeni am di jamm ñi ñu ray seeni soppe ñi ñu japp len jamm Safwan daan ni tont daan ni Umayr yow de xam nga mbir mi xew xew Badr man la gëna metti ci Makk ndax man sama dooma nga fa ñu tey giñna ci latak Uzza xërem la woon yu mag ñu nekk ci Kaaba gi wa rabbil Kaaba lawla duyuni alayya giñna ci magga yalla bu don du sama bor yi tegu sama kaw awma kuma ko fayal wa yalun akhsha alayhim ad-diya min ba'di ak njabot go xamni ragalna ëlëk suñ ma gisulé du am ku len dundal bu don du li dana maskaw jël sama ngannaay dem medine fexé ba ray muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ñi noppalu ñepp am jamm nit ñi feex bu mu waxé lool rek comme Safwan mom tamit kenn la ku denc nakar ci xolam ndax dañoo ray bayam mu daldi profito am naño xamné occasion rek lañuy xaar pour profito ci mbir mi sa ñame occasion rek profito nañ duggal li ñi wax wala ñu jëf li ñi jëf comme Safwan nim koy défé fi bi waji waxé né bu don du samay bor bu don du sama njabot go xamne suma faato duñ am ku len dundal samay bor duma am kuma ko fayal bu don du lolou dana gaddu sama jasi fekki muhammad sallallahu alaihi wasallam ci midin ma maskaw fexé ba dugg ci bir mbolo mi ciow ko jasi mu de nit ñu noppul bam waxé lo rek sa fan profito ne ko sa njabot sama njabot la yorna ci alal lu len meuna dundal sama ñaari kër yeb say bor mako tek sama loss dina la ko fayal mané li nga japp li nga mat bul ko bayyi man dina la taxaw dina ko def bi safan waxe lolou umayr ne ko neubal mbir mi ñun ñaar rek na yem suñu bir umar jukna umayr jukna jëm kërëm kanam gaangi ñul kuk mi ngi fess del guxal yonent bi mer bi mu démé limu ñëk def moy laaj jaasem ñu indil ko mu tambali ko diko ñawal ak di ci def poson mu takki bagajam taggu njabotam jubal medinatul munawwar fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek ak sahaba ya umayr genn na neubatu penci mi kenn xamul fu mu jëm ak fu mu dem warna war wayam di dukki dukki ba dugg bir medin ba mu duggé ak nonu mu laqato nonu muy neubato mu fekk Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaahu mi ngi tok sahaba yi wër ko ñuy waxtaan Badr ni len fa yalla maye ndam yalla nim len fa maye xewal ni len yalla dimbalé ci sen non Omar dal di koy seen bako Omar seené Omar ne hadha al-kalb adu wallahi Umayr ibn Wahab khajbe may seen Umayr la nonu yalla bi wallahi ma ngi giñ ci borom asaman ak suuf ma jaa illa li sharrin yiw indiw ko ki jam indiw ko Umar ne beret ne ñi mu togalon jog len jëm len ci yonent bi ar len ko wër len ko bu len bayyi waye jégué ko Umar ibn Khattab jog and ak waji ñu dukki dukki ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Umar na yonent bi ki de nonu yalla bi la jamm nak indi wuko ki ma gis ak kanamam ki fer dong nga ci feñ yonent bi nako waaw xaaral tuti ma recevoir ko xaaral tuti ma djel ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu defey lam don def ba pare woluna Umayr ibn Wahab mu ne ko luy sa mbir lula taxa ñew fa qala Umayr ne man de lima indi moy pour ngeen yeureum ma bayyi sama dom ji ngeen japp lol dong moma tax juk man xam ngeen ne ñewuma fi pour aw ay sama dom ngeen japp ma joge mak ñew di len ñaan wallu ak ndimbal pour ngeen bayyi sama dom xolal fen yi mu fen liko tax juk ak limu wax du ben yefer fen kat rek lay musa don ba kérok aduna di xey di jeex képp ku digal ak yéfer yéfer dina la wor mbokk yi yonent bi nako waaw bu fekke jamala taxa jog sa jaasi ji luy mbiram fekke da nga ñew di ñaan dimbal pour ñu bayyi sa dom pour ñu libérer ko jaasi ji nga wéko luy mbiram mu ne ko jaasi ji di amuluma njëriñ ndax wekku won nako Badr te gagne ngeen ñu door ngeen ñu duma ngeen ñu ray ngeen ñu kon jaasi ji day jaasu ju bon la juma amalul njeriñ la nga nay bi ma yor jeriñuma dara ndax yoron nako bisu Badr te terewul duma nañ ma ray nañ samay mbokk japp sama dom jam yonent bi nako sallallahu alayhi wa sallam est ce amul lenen lo laq ci bir yow Umayr est ce deug deug sa dom dong mo la tax juk mané ko ah man de wax deug yalla lolou dong ma tax juk yonentou nako waw sallallahu alaihi wasallam fan yi tonga ak ben way bi tuddu sufyan ibn umayya am lo wax ak mom bok na ci li nga wax nga ne ko bu don du sa bor yi ño bari sa kaw amo ko lako fayal bu don du sa njabot daño bari amo ku len dundal di nga len fi bayyi jël sa ngannaay ñew medine fekk ma fi man yonent yalla bi daan may fat lolu tonga ca keparu kaaba gi waxtan ko allahu akbar sallallahu alaihi wasallam wallahi wirna ne yalla la yoni yow muhammad wallahi sikki sak amu ci wallahi la shak anta rasulullah sik amul ci ne yow yaay yonent yalla bi yow yaay yonent xet wi mu nek madinatu munawwar safwan ak umayr nek ci keparu kaaba gi ca mak waxtan ñom ñaar rek ko fekke amul kenn ku len rax yonte bi yalla bi nek medine yalla diko envoyer information yi sallallahu alayhi wasallam mbok yi umayr dal di gëlem umayr dal nay tiit dal nay jaaxle ne waw deug deug maangi won mak yaangi won makka yow yonenti bi di wax ñu lank ne do yonenti yalla yonni wu la yaangi won makka ak ñun di wax di jotale kaddu yalla ñun ñu lank ne yalla yonni wu la ndeke deug deug bis na ki tay gem na ne yow mi yalla la yonni yow muhammad ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tay ji maangi sédélé yow yonent nga yalla la yoni mangi deugal ne yaay yonenti xet wi bamu waxe lol rek ndaysan xolal julit xolal ku gaddu won jaasem ñewal bamu ñew def ci poson lan la doon ursi pour raisi yonenti bi waye mu ñew ñu wax ko liko taxa jog mu daali koy sanni daali dugg ci l'islam bamu waxe lol lan la ko yonenti bi wax yonenti bi jog dan faqihu akhakum fi dinihi wa allimuhu alquran wa atliqu asirahu sahaba yi ana ngeen ñu ne ko ñoo ngi ni mu ne jog len jangal len xamal len sen mbokk mi dinem allahu akbar niki l'islam ku ci wuyo wala nga nek ci li nga wara ñeuk def moy xam luy l'islam tay nak julit yi bu ñëk ba kuy dugg ci l'islam jang ngay duggé tay kuy dugg kurus ngay duggé bu waji toubé bu waji né toub na limuy ñëk def moy jaar marché jënd kurus bu ñu waré wax astaghfirullah munan safirullah bu ñu waré wax la ilaha illallah munan la ilaha illallah bu ñu waré wax subhanallah munan subhanallah mu nekk ci l'islam ba dé yalla du ko nangul dara parce que baaji muy wax dara wiru ci kuy tuub ñang ngay tuubé bo tuubé ba paré da ngay jangi luy dalil bi yonent ba ngi ni moko wax faqihu akhakum fi dinihi jangal len sen mbokk mi dinem wa allimuhu alquran jangal len ko alquran naka la nit di wax ne man julli la ta janguma alquran lele nga deg kuy titero alquran xawmuma ci dara waye nak kon kay nopil alquran ku ci xamul waro wax rawati na ngay wote wu dine ndax alquran moy dine alquran l'islam bi ñuy dund alquran moy ñew di leral di wax naka lañ koy dundé motax yalla mu ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum top leen li yalla wacc ci yeen kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur téral la buñu wacc ci yow muhammad pour nga genn nit ñi ci lendem légi nak yow bo bëgg genn ci lëndëm ba paré né do jégué alcorane luy sëmbir moy ci lëndëm nga nara dé ñent bi yamul ci né jangal leen waji diiné waye mu né wa'allimuhu alquran jangal leen ko alquran ñettël bi yonent bi wax moy wa'atliqu asirahu libéré leen domam ji ngeen japp jaamam bi ngeen japp libéré leen ko sallallahu alayhi wasallam kérok mbok yi fariha al muslimuna bi islam umayr ibn wahab asad al farah julin ye bekkero fo tollu deg medina mbekté di fenc ci kanam yi xol yi ndax Umar ibn Wahab tubna Umar ibn Khattab jog taxaw mune wallahi ki dem ci man mbam xux la won waye tay kana ahab ilayya min ba'di abna'i bisniki tay lima wor mumun ko sédé moy len ci samay dom Umar moma len gënal mbokay Umar bamu tubé tok na ci bir mak medine di jang dinem di gëstu l'islam di rot xolam bi ci ténu l'islam Umar ubina xolam duy ci l'islam bamu fess del mu duggal deunum bi alquran bamu fess mu dund ay waxtu ay semaine ay wer ci medine and ko ak yonenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mu jekki jekki mom safwan diko def comme niko mbokam yi comme niko domou ndeyami sahabatul kiram don defé ndax diine ji ku ci dugg rek war nga ci joxe sa participation wallahi alazim diine l'islam bi kep ku ci dugg war nga joxe sa participation comme duggu na ci muna yonent bama nekey yefer dama nekkon makka di lor julidi di len wax lu bon ci samay wax ci samay jëf comme tay toup na jang na fi amna formation dama bëgg nga yoni ma nga bayima ma dem waari wa makka genn len ci kefir gañu nek suma démé bu fekké mënuma len genné ma japp len xass len bañu rap ci seen diiné ju bon ji ñu nekké gis ngeen té ra ngay gis julit bu gëm l'islam té du yëngatu ndax l'islam am ndam téré nga gis ko xamné ci l'islam yoru ci luddul tour lo rek kanu sonal nak julit yo xamné seen diiné yépp tour la abdallah fatima khadija zainab ruqayya umm kalsum fekk bo len xolé yoru ñu melokanu julit cioru ñu ci lu julit yoru ñu jikoy julit Umar da nay tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam uteli makka ca jamono yoyu bu len faté né amna doomu ndayam kharitam bum fa bayyi won muy safwan ka gaddu won borya gaddu njabot gi koku da nan jeki jeki jaar ci pinch makka nan beg len khabar nga ñew yeen ñep di ngeen ci beg khabar bi moy lan moy reyna yonent bi Allahu akbar day jaar pinch makka nan yeen wa makka beg len khabar nga ñew waye do khabar bi lan la de lo rek lay wax beg len khabar nga ñew bu len di contane lo yeen yeferi makka waji jeki jeki di laccé wa man sama mbokuma yag na di wa mom luko téé wa mom luko teunk mu jeki jeki di laccé ba am khabar ndeke Umar qad aslama Umar tubna Allahu akbar ba mu déggé lolou dafa melné ku deñu jogé kaw asman wacc ci kawam waji aduna am yeb yaqku waji xolam naqari waji kanam ba lendem ndax xabar bim don xabar bim don xaar ak xabar biñ ko indil comme asman ak suuf ci soroy lu mu don xaar ñu ne ko ray nañ muhammad mu am mbettel ñu ne ko kañu yoni won pour mu ray muhammad fafna fekki muhammad sallallahu alayhi wasallam li moy l'islam yenente bi sahabatul kiram kep ku mësa juk jëme ci ñom lu bon bo jakarlo ñom bu doon jaasi nga yor ngannaay nga yor di ng ko tek lo meuna yor di ng ko tek buñ waxe nga deg parce que ñom dañu nekkalon yalla motax yalla nekkal len yantibi sallallahu alaihi wasallam joge na makka ñew medine ben way doon xol ci ana yonentibi bu mu ñewé fekk mbolo mi tok mu ne fa lamma ra'aytul wajha araftu annal wajha laysa biwajhi kazzab sallallahu alaihi wasallam kerek bama ne jak muhammad mustafa al habib khairu khalqi allah ma khalaqa al ilah wala tura basalan yura ka muhammadin bayna al wara sallallahu alaihi wasallam ñi fi nek ku melni muhammad dootu len fi fek ñi dem al akhirah duñ fa fek ku melni muhammad sallallahu alaihi wasallam moy gën ci mbinde fi mu dal ni Umayr legi nak man nga dem nga jotali ju kaddu yalla ca mak Umayr ibn Wahab yenu ay bagazam bola ci domam wara dem nak representer yonent bi ca makkatal mukarram di wo yefir yi ci l'islam ba mu demé la mu jëk def moy dem keur Safwan xaritam ba ka gaddu won njabot gaak borya ne ko yow sama xarit yow sama soppé xam nga né deug deug Muhammad yonent la yalla ko yoni xam nga ko dama lay laaj ñun suñu diiné ñi jamm yalla yi nga xamné ñun ñoko yett ak suñu loxo xéer yi ñu yett ak garab yi banti yi sampal ko suñu bop diko raay ak diko foon ak di ci barkelu waaw mom ak li yonent bi di wote way lu gëna nek deug yow sama xarit yow sama soppé buma lay laaj rek wax ma deug ñaar yi ban mo ci deug waji ne tek lank baña tontu way ndax xamna fako waji jëme bu tonto tontu deug xamna li ci teggu motax mu lank baña tontu Umayr non la nek bir mak mbok yi dafa dir di wotel yonent yalla bi di ligeyal boromam di ligeyal dinem ba mbolo mu bare 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 hatta aslama ala yadayhi khalqun kaseer ñu bare bare dadi tuub ci loxom mbok yi bu ñewé ci tombe bu mujju moy Umayr ana lan la ligéyal l'islam wax nañ ko légui mom Umayr delu na mak di woté buntu kër par buntu kër personne par personne nit ku nek mu jakarlo ak yow kër gu nek mu dugg fa di waraté ba mbolo mu bare bare daldi dugg ci l'islam ñu bari daldi tuub Umayr ibn Wahab mo len duggal ci diiné waye Umayr demul ci lor rek nek na ko xamne ba mu duggé ci l'islam dafa nangu won jang lol motax bimu démé makka mo meuna jotali kaddu gi ndax nek na makka di ro deunam bi di sol xolam bi alquranul karim ba xol ba ne kak daldi fess mbok yi xam ngeen ne xol bu fess quran deun bo xamne la ca yabu du dara ludul alquran ndax deun bobu amna luko gëna leer ci kaw suuf yamul ci jang alquran waye tafaqqaha fi din da don jang diine jang masala yi pour bu dello mak ndax digënté mak ak medine sorena dotul am kumuy laaj dotul am reference bu muy wo diko laaj waye lamu jang rek ci lay mëna basé wu buñ ko laajé mu daldi tont mbokk yi kon ki moy Umayr ibn Wahab ajzallahu mathubat Umayr ibn Wahab wa nawwara Allah lahu fi qabri yalna ko yalla yok leer yalna yalla leral bamelam ñu nit ñi don deglu ak setan yalna yalla def ci ñun deg ak top sen mbok sen xarit al ustad sa'id li mo len don defal fatali bi di ziaré mbok yi wa école imam ali ak wa mosquée gueye waye mosquée roi bodouin ñu ngi ziaré ñep di len bal waq di ñaan yalla yalla nañu yalla bolé bal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ah da mo ñoon na sa tole man ak pap cheikh
yey na andon
ramadan wi ma la filmé won xam man morfa la né won mi nga né geyja way la do fi man ko sa sa do ko ki fa la ko xal fen
est ce que ko wax nga dëgg
daw la fa ñoon ma pap cheikh ki ramadan
non mom kay sey man kay ba